Severo.
Mutu wa sero la tulero ndi kuiga moyo pachiswe.
Amwene. Amwene.
Chemwali ndilipo mpatini.
Inuti mbuzi tusizina lowe nkula mudzulo.
Mbuzi zina lowe?
Ehe, tuzwase ziwiri.
Nanga nyumba pano ndizo dzulo mwene, mwadziwa nthawi za zimenezo.
Ndadziwa ndi usiku nthawi imene ndadziwa kuti ndikanga ndi mbuzi. Ndikuona kulizipa, ngasi paja mbuzi zimagona uku. Ndikuona kulizipa. Ndiye ndisindikanadzuka usiku kukuzani una kuti mbuzi zasowa. Ndifake mabuno ndene kuti ndikuze kuti.
Ndikuti zabedwa ndi mbuzi izo. Mbuzi mbuzi zabedwa.
Zabedwa bwanji, ndiye ndapita ndimukasaki.
Nanga ndi
Kwenji ni mungu mkotisa bini.
Odi wapandako.
Hinde tafika ni.
Mtu wapo katu inu tu. Nangangani yonu mkango fikira kuti
mbuzi. Inu mbuzi kabedo ni ndile lo. Mbuzi.
Koda bale.
Mbuzi sisi nalo wengkola.
Ndiyo mwafusa bale wano yo.
Andi yaku nduza uti hati sabini.
Mwafuse buno buino.
Andi fuse buno buino kuti jani.
Mwafuse buno.
Iyo chukusa mkuma tu
wadiya.
Chukusa
unanena kuti chani?
Nafi usafika pondi zowela.
Utavutiki tafika.
Iye nukukuzo usafika pondi zowela.
Ndo usowela.
Zimezo zowela na ndeke mwariyanzo.
Iye suwa usowela ni. Kwa madukukamba zambu.
Zima temwina zapita kwa olina.
Ndemu sake.
Nisa.
Mbuzi zwa ndukuzifu.
Nisa. Kosa tukuti na nisa.
Ndemu zwa ndukuzifu.
Tatuwe nukusei
mbuzi.
Nisa ndi kare ngele lolo mbuzi.
Inu wazenga. Siko
analie.
Mai.
Ipepa nitu.
Banjiso.
Ndango kusokoneza ni chifuka ndukupepesa.
Nimajiri kanchani langu ni
nani? Ila kubwela hata kumudwaru.
Ifeso wale na mizengi kani ya mbuzi?
Kwa mada, blo mada.
Mai.
Ndi mafuna.
Kapena mbuzi za kona kwa nungo? Mbuzi za ngazi?
Ine kani ya mbuzi, osi ni nganine, sindi kuzuwa po china jiti chosi.
Ine nduzi.
Ine shemele ndabu erera ine.
Ine mesa ndauza numu nifuse buno buidu. Tu kuzuwa na ndabu ndi wewe.
Ine ya naliela nditandi zeni kai.
Chani.
Ndimati ngati zinga teke kukuti mundigaire, mundigwere keko kayamwina mundigwere keko ka 3,000.
3,000 ndezo? Inetu ndiribe 3,000.
Olo ita kala 2, walibe vudo.
Inetu kumene kwa cheramu, palibe chumene ndagwira.
Eh.
Olo wantambala ndiriba, nopo kwa nopo ndukulira nkani
yangu. Asis, asis.
Kakane olina.
Ndilo weleza ine yake, ajanza wakoza kubwere kani.
Abwela ndia kuti mbuzi zanga zimakagulisa.
Agulise uyoyo kaya.
Achimweni.
Achimweni. Nditandize.
Achimweni. Kangobwezani ndama. Pepa ndikuloza ndichana.
Ema chipanya.
Olo iniyo ndibwele.
Kangobwezani.
Kanya ngola wirira wakugabaza.
Ayi ame ajemukazoweza. Ngwa basi iyo ndikabaza. Iferibe kabaza mumva kuti ndabambuzi pano. Mama.
Osati mukumva kuti ndabambuzi.
Aba.
Pano kuti kwasakasa mbuzi mbenezi.
Takati angani mbuzi zanga.
Ndikasa kesa koso ndikati angani.
Inu ajanza wa ndasisi anu tanena nishurunga. Mese dhulo
nijama mbuzi
na ndiye nani.
Inu ajima na mbuzi kaka kwa kumeneri. Kumba na ajima na ajima alamu anu asuwa kumba. Basi ni mungu. Kukurenga mbuzi kukama.
Kini jose jika suwa kumba anu? Waba.
Analiera.
Kini jose jika suwa kumba.
Ineo ndia kutisi nditandizika ndizibu edera
bambu. Ndati ndiribe.
I'm going to go to the house.
Nepani kuti sina kuthandize koma yawawa ndizunguza muntu kwambiri chifwa muntu ndikukana iko mulimoni tikujela limodzi nibapika kumpatsa zakudya ine kumanga sakazi ndiyo iye nkubata
ngabwino chemwari ngalibuzi zosowa ngalibuzi zosowa ndikapotsa ndete wanga ndiguri ane
iya ikatanga mbuzi zangazi
kutetsa ngani
mbuzi zangazi
kutetsa nkhani
mabai kandi tusiita
mbuzi ndikugula ine mbuzi zosowa
koma
mbuzi zwo ndikuti ndikapotsa ndete wanga mbuzi anundugurira
ai ndikuti ukatanga mbuzi zangazi omwe zwatsandi ndikagulitsa ntete lead
ndikazilenga mbuzi mbuzi kazilenga kuti pori mbuzi zasowa
zasowa bwani
ndikazilenga kuti
ndikupika ndikupita kupolisa
analie
inu tadene
mantetiya kondirondo sima ndikulondo
ndikade mbuzi
zangazi
ndikade mbuzi zangazi ndamazo ngati waje kufuti aku
mangalo ngati side yake
ndikupita nazanga mbuzi zangazi madzidzi mbuzi zangazi madzidzi
ndikupita
ukatenga mbuzi zangazi
ungupenda phiriyo
ndikupenda na phiriyo uya ndirondolo yakumene wakagulitsa
ndikalengeni
ndipi
ndinosamba
ndikupita pano tiye na phiriyo tiye na phiriyo 5% zolowera kadibero ipa mwana
oyi ndizikasondire
mwana waipa ngati wasinga kuoniso. Wasaganizira chimene kuchita.
Tikaona.
Akuyamba kubweletsa mkazi kunyumba kwa. Ndikuzani.
Mwai watayo?
Eh, ndiye kuti pamaya papali uje.
Ai, pali bepole.
Eh?
Pali bepole.
Kuna kwa kumalova akazi wamba.
Ai, mwai wata.
Wamba.
Mwai wata.
Bwana. Ndafika bwana.
Mwapazolowera sono pano te?
Kuti kuopa po?
Mwapazolowera pano.
Eh, ndazolowera po.
Fika saizi onela kuti kumatenga akazi uko, mabwela nao nyumba mu.
Ndi
kutija? Muganina kuti? Muganina kuti ndi imene yoso ndi kutija?
Iya nangapo yamba pajapo ndifusa ni maona ngati kuti mazolo erapo kuti titakusia ni nokasi mkawope. Maona ngati chonjo.
Oh.
Eee.
Mwafika sezi umatenga kakati malaona nyumbamu. Muma uza kutija pa kumbapa nkulanga. Muma uza mwili amene wa ndi ankulanga. Ankulanga wali ndi garimu. Nafusa kare kwa inuyo olupwele kezila punuka simunga majite manta kumpanda gadi kunuko nde mzika chula kuti ya awankolo wanga kapita awanjita
chabu ya
muno ima kara kutisha
ya ye
baka nyumba
timachoke na kuchali chindia na nipe mpa kutini mazwa mfiriji
amwai wata tile megeze tile megeze mwandi veteta kodi antramene ama gona ni mwante ngankazi mugulo wanae kuno kumpanda ama tiba Azi nakuwa kutibwa?
Inu mbatisha.
Azi nina kutibwa? Ai. Remekeza ni kunyumba kunoko.
Ezona.
Remekeza ni kunoko.
Ezona.
Eh?
Ndi office yanga ndire.
Ama funo kujo tari ndi
makutibwa. Ya, lowa nifigani.
Haidu kulu rukire ni basi.
Ale ndokodi.
Sikomu.
Ah, ajimwele.
Zujiko kala mwina antavidu yende ya limoji.
Ajimwele ndahena kena mwela kwa nisina kupeze liya.
Bwana.
Ewe bakita ukoko.
Iya hii, olota kala pompa palibe kantu.
Iya hii, alinichi yozota kakwile. Musanene kuti olota kala pompa palibe kantu. Sema tipeza nyumba mangamu? Ndiye msanene kuti wata kwa pompa.
Oh.
Ya wendi nye mata wakula chitu. Timapa sa chitu.
Kumankani menda bwereza panu.
Ndiya yei?
Ndiya yei.
Kaka sono ndiye nga.
Kani ndiwe ya inuyo. Kumamalinga ningani yo. Inuyo muta kumkabu mwepo yeso kwa mwepo. Palibe kurekana. Panimfa?
Amaya bidani kunyukse.
Uta kumamvera kani yu.
Ya, kani nga tobo mweleto.
Isu, siza tobo. Bidani panja mwa gwereshitu.
Ndukone kani kusaka saka
tobo. Bidani punja mwa gwereshitu.
Bana. Ndukone kani kusaka saka tobo. Inu msani, ngani yoti kupete kani?
Ineye.
Ine ndabwera panondi awa. Akazanga. Anani ndandabwira. Sisi kalizo, zulo. Kwa ndabwera nitawe zinosu. Iwowa. Nkani ndione nakuti. Anabwela kunyumba. Anandipeza ndili pa shop ndikugula zitu. Mulibanja chimweni. Muenda bwanji. Kutoka pano ndikupita huko. Yongama kutamaka. Kupita kwa majasukona. Ha ini ntukutali ndatetedwa. Ndifuna ndisambe. Mpase mazi ndisambe. Musabe manja tupirose. Mukuzwa mtu wao akafuna kusamba mavula zovara. Ati avule zovara isamba kunyumba kwanga.
Kuli bafa kunyumba kwanu.
Bafa liliko kunyumba kwanga pasamba ife. Kumakandi ndio nakuti achimwene inu mubera bwanji ne kulibe.
Musatamange. Iyai. Muma samba ku bedroom. Mesa bafa lilikunja. Ineyo ndizona ndinanena kuti ndatenthedwa. Ndipo ndinazo kuti bafayo ilikunja. So pano ngati nani ngati kuti bafayo ilikunja. Pano alibe nkhani onena kuti munene kuti. Kabe sitikuza kuti mwina ndatenena kuti ndatenthedwa. Ndifuna ndisambe mwina muna kapena ngati alamuwa anaona nga.
Amunanga.
Tema ndikani mafuna ndi kuti.
Iyayi.
Ayi nkhani tsongola kale
ndi kubati.
Ndikunena.
Kwa yuwa ndi kwa tukuna kwa taiga na kwa?
Ya, kani utipamene
ni mati. Ya, ndi kutuna ufunza.
Inu.
Eh?
Mwati bwanji
pane. Mufuna kwaenda chirendo anzanuva?
Ndaende ja?
Chirendo.
Ndeyash, kwaenda chirendo ndejani.
Mufuna usasambe kwatu chizwa jana. Umafuna madilalikai mashikono. Maiya dilalikai mashikono. Talongo sulani. Chifamba chinabwera nthai bwanji.
Anambaya kandima kachaka kuyamba.
Mhm. Ino kumalola.
Ai mambesere.
Ino mwamva kuti ndinalola.
Inetu ndamuna ngaso ndimapsha mbali zonse ntima mwamva.
Koma inezi ndidabwisa. Kuti wani madenga kuti ndala mwanga.
Mhm.
Afuna kusamba.
Mhm.
Ndiyeneka ndapasire mazo samba.
Mhm.
Ndapasire tawira.
Mhm.
Tiri anthu awiri wiri.
Mhm.
Amuna anga wakulibe.
Ngani kuti isachedwe iyayi. Inuso chokaponi ndiapemphe awani pasi mazo samba.
Ah.
Tuleka sizikupetekana.
Lowani.
Upanda uli mkwetu ndiwanji.
Koma nani.
Ileza kubandulani takunamize tezipita.
Pepani asisi sindichedwa.
Nanga mufuna olira bwanji.
Achipwanya panga ngozi ndinjinga akabhaza. Ndendina kuchipatala kundendangothamanga kuti ndingokuzani uthengawu chifukwa ndasi ali ndi anthu okuti si achibale. Nde basi ndikufulumiza.
Iya, iyi sonotema ndikaye.
Agoneka. Agoneka.
Ndino, sonoma ndibona ngati kuti ndimotidengane tizvitipire tikaona. Tidengane tikapire tikaona.
Iyai, tipereke zenu anzani.
Maboy, 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 maboy,
Achipwanya.
Inu, kwa jikodi.
Tatembe nukani pangono, tembe nukani pangono.
Sapano, mukamango tembe nukani pangono. Mukamango tembe nukani pangono. Sikuti mwole ngati zenu nukuti nukupeza bwino tuya.
Ai, ndikuzwa kuti si mukupeza bwino komabe. Ei, tangore mungo tembe nukabe pangono, pangono, pangono. Nifuna rundi kumwese nika paka palaka.
Ea.
Ei.
Ea.
Ei.
Iya, msamani kuye.
Zili jondi.
Figani. Figani ndidu.
Mene mani na kuti achita nkwezi mcha zili jondi.
Tundi, mene halirimu.
Baga na mwendo haika mwala.
Inu.
Sina kala bwazi.
Kipo tu. Mundu kakala kutu kuchita bwendo. Ambiri disako ndwela. Zafika hapa basi.
Poloza.
Mantu. Antu.
Mumae machokera mudatenga muntu akabhasa.
Ndatenga muntu.
Chabwino.
Ndi.
Munanya mulangati.
Analipo awiri.
Mhm.
Ya ndi kumbuyo koko nali thumba. Achimanga.
Mhm.
Awiri ndi thumba la chimanga.
Ndi ya. Ndi ai.
Inuyo ngati wachitatu.
Ananyamulaso mwana amai anatenga.
Ya ndi ali kufika pena. Wagali moto kaya amaganiza bwanji kaya.
Mhm.
Anangoti paka kuma kusokola kuzwa kena kondangoona ndima. Kina kontrola ndima ndati ah kumandiro wele ndeka nauso maya nakwela kupuya kakupusa kwachokwa ntutu bwanji ya ndipamela napezo tatazani jejemesa na zabwedela musazwika bwino kina ko basi ndinjinga ma break osagwira kuti anthu akalowererapo ya itandikwiye nikayo
oho
itandikwiye munthu
koma 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 kudya
aba pakuteko ni mapa saka phala ndimati zisa akasa kumene ka phala
ifacho titi kufanele kuti mankhwala amene akulandira kuchipatala kunokwe amagwisa amafrika sunthazija afaya kuti pamene mankhwala ajakulowa mthupi akapezeche kudya chicha
makamaka
sapana amene anali nawo panjingawo penawo avulala tumbalata bwanji penawo mwaona kapena simunaona angokutenga
ndibwe asongosola iwo
wafukaina ngasi mmene inakhalira gali motoyo inakhala ngati kuti ine nditayigwira njingayo ndena watana swaika Data swai
swai kankutani pachi
kuchoka mwango mwazizi panjingapo anakafikira kauti kakutaya lalalo ni mangova ndisizo
kuti kutavulala mango
ine nditavulala ndiruko kunda ndane ndiri chikomo ndimani koma ndimavera
munakomoka munakomoka anakomoka
kuzizwa kuno
awawa anakomoka
avumva
Yeah, you don't
need
awawa bali ndiye kuti kukomoka ko pali gaoni lake sakuzwa china chirichose pali gaoni lake sakuzwa china chirichose anakomoka amen
ndipo kukomoka
ndiyesa gari moto yo inakhala ngati ajejemesa kumasana kaomba ku gari moto chifuka kuti pafikire mwendo umene
ayi
ayi
ndipo mtu usamuzingo uona
baba
asuka na kukuzika mutala tala ndipo miala imeja kayanje baba
ndiye ndingo
ndiye chambe kwa tala uja ndi wa chambe paka na ya bale
ndiye munangona kuti zwe
nangona kuti zwe kenda kuchidima kena kubasi nezi ndi kuti half moyo half if
ndani inuyo
inajira lilimo
akomabe muchira muchira
ye chira ndi achira
komano sindikuzoti kuti mwendo wauteka
maka maka mwendo meno makonta njingawo
so vuto achetu ndilimenero nimwina dindi anthu ifanga kuti achera mwendo parasa maona fa umene uzosunga parasa
kumaka
kumafunika yobetu ndi kodi ndi yamoto
ndiye
oi yamoto sipapona magia de ili magia ndi yanu yobanda magia
inali yamoto yo inali soni magia
ah ndiyo ndi
basi ngasi kuponda kuchesa makonda
mabe amafuna be mwendo
ngako mano musadanda uleza mwendozo bora ndi muli ndi moyo bora ndi muli ndi moyo chabuna anthu ena manena kuti ibora kanango pitilira
Iko mayo sana.
Ndi mavuto amene alipo wa kuti ya ndikamene ndikuvutika koma bei ayi. Kala ndi moyo basi.
Ai sana nene koko mayi kuti akanango pitirira nanga.
Iya tikuona munthu azina zake kuti munthu ukavutika.
Mabe ndizo.
Ukakhala kuti uli bwino chakudya suja chani umakuti kuti Mulungu akanango lola kuti ndipitirire bwanji. Koma ayi Mulungu kwa chikondi.
Iya mukuja. Iya
kodi tu
kuja mukuja bwino bwino.
Kodi tu ine sikuti ndikudwala iya. Ii ndi ngozi.
Akungomva kuti akungomva
kubwedera kwa. Ii ndi ngozi. Sikuti kapena ndi nthupi mukuvuta kapena kuti chani iya kodi yako ndende kudya. Chakudya chili chose chimene mungabwerese ine ndidi ya basi. Ii ndi ngozi sikuti ndikudwala ya zimavuta munthu kamadwala.
Ko akugona bwino akugona bwino bwino. Mumagona bwino bwino.
Mukunena kugona kuchipatara kunoto. Kuchipaja kumagona bwino
amene.
Boma likuononga ndama za mbiri chifukwa cha anthu amene akugwa ninjinga kuombedwa kuphedwa akabaza mukuziwa
kodi jemanganya ngati kuti amakhala kuti
kapena kuti
anthu tu
ndi mwayi
kupata kwana anthu sakondwera
ndio ndinu ndi mwayi kuti muli ndi moyo chifukwa munthu ukakwera njinga ya moto njinga ya moto yokhala ndi petrol yokhala kandi diesel ngati makhala na diesel peper chipewa unavala license ulibe ungo tu kwa loira ndege bodi ya kundunyika lero muri chonchi ndiye sono ifite pa kufira jisoni tizi tichani jisoni cha jiti jitenga patipo
za muantu tu
isi ndio sizingale phe
izi ndizo muantu
sobono chonto akaza ndo mina alitu akaza ndi chonchi pa mukhalemba pa miendo yanu mwamba miezi kandi itatu akaza nuwa akaza miezi itatu
kundi mwamba nchiro ya polisi
kwina kuti pemba
mupemba kuti chani
iyo kuti kila kunyumba
Sobono infinite kufuseni.
Ndingozi.
Mene
kana dziwa takapanga ngozi
saka. Saka napita.
Kufuseni ndingire na chireka
e. Chabuno ndakumvani. Insurance mulinayo?
Nanga chonchi.
Taona insurance swalibe. Sono mene akupeteka ni chonchipa. Insurance mulibe. Ndangata ikoze jinga yo ndani. Akazanuwa azungokhala miezi kandi itatu mangu yanga namuna ini yake amuna ini yake moti pa license bwana phuzira pa license bwezi mukuzwa kuti pakati pano gali moto ndiende kupakuta inu maenda pakati mbali
inuyo
mavunye to
maenda kuto maenda pakati kapenda mbali
iya kungoti makaso amene ndatenga amata afuna changu ndeni maenda pakati kati panse kuti mwina lithamange
oho mbona abati gali moto kwenda pakati pomwe njinga ya moto imaenda kati gali moto Kali mudi paso golo jinga mudi kali bambuye bugali moto sakali mbali kapina kali jinga moto iyo kapina kali jinga ya kapalasa so lolo choncho mene mwajita inu one license mulibe two mulibe so insurance three chipiwa simuna vali four akaza nundia wabuno buno woni kanyeti nyeti zaka miezi itapi bwila ikani miezi four muzungu wa yangana iyo wa mwa pesali bwino
mtu hali mulu mtu hali mulu
kuma aina kupunzira
mwema ya nkula umatawira kwa kasa kwa hali nyeti nyeti
mkugona kwa mkuru wakaa inu
mkugona
kwa mkuru kwa taa itali banyi mda kwenye kuno
ayma nangandizi ya tembe nuza fuka mwendo mwema uli
muzungu tembe nuza basi ntima kwa kupanga ni kai
ine ndu kupita ndakuona
ne kupita banji
mukupita mabweresa zo zili pasi
zichaniso iya ifeta bosa uthenga unna kuti yesesani mukhale ndi drive kunye license yesesani mukhale ndi insurance muzivala chipewa musatira malamulo mukukhala anthu ambiri muzipatala mu manesi kuti asamale matenda ena akusamala inuyo zinthu zoti chakupewa osa mazikonda bwanji ine ndikakhala ndikutanda uli akazanuwa akhala bwanji miezi itatu muli pa miyala chonchi mkazi chonchi mumpangisa kuti akhale achimwe mava mumpangisa kuti achimwe mkazi wabuno tano chitando cha mkazi tano chitando cha mkazi siketi pana yeyo yatambala kafika mja jiti
samaike moyo wanu pachiso mawa amene ninga akule
yes
ukonde ni moyo wanu
go deeper
akonde ni swanthu amene mwatenga you are just okay now ndizipewa zijama vai Sono
inondine tikambirana.
Tikambirana.
Ari nyenye ndi awa. Ndi akaza wa simona ari ndina chonchi. Mamune chowa gofula jinga moto bina chonchi miezi itatu kudikira mbuje ni miala acho sepo ukhara munthu.
Bina ndilibe tatenga
nani ndi awa.
Aitenga nani ndi awa. Tenga nani ndi awa.
Achipwani.
Mukamba ukumu kubera mukamba ukumu kumamva.
Kodi sipano mukamba kuti imwani mazi mukuzata amene amapwetekesa so mimbaso. Nanga si anthu acha sana bwe sezo kudya. Ndi osati imwani mazi mwanati achipwanya ingo khalani. Osati imwani mazi. Mankhwala bwere ni mwere mazi. Ndi mweso mazi. Mazi. Ya, so sina samango tengera kufa choti ati wino wavulala. Ya.
Nsewero oli kuiga moyo pachiswe. Chipwanya anali Tame Mwawa. Mkazi wake anali Christian Stenala. Magagula anali Charles Mphoka. Mkazi wake anali Margaret Chikwembeya. Napiri anali Flora Magalasi. Mwai Wata anali Pona Zombe. Mkazi Abide anali Esther Mlewa. Chanza anali Honson Kapale. Manganya anali Michael Usi. Mkazi wake anali Ruth Simika. Wajambula pamagina ndi Sandra Petani. Komanso Luthi Katuma ndipo mkozi wake ndi Amikani Lanjesi.
Mumamvera sewero la Sabata ino.